Tingull i Shqiptar. www.lora.ch. Emisioni në gjuhën shqipe, Tingull i Shqiptar. Tingull i Shqiptar në 97.5 MHz. Emisioni informativ Arktus Folior muzikor nën udhëheqjen e Kadris Majë. Të dashur dëgjues, ky emision ritransmetohet edhe gjatë kohës së ardhshme përmes www.albaradio.ch dhe me qindra aplikacione që janë përmes internetit. Informacionet më të reja, lajmet kuptohet edhe informacionet nga arti, muzika dhe nga showbizi. Përshëndetje të nderuar teleshikues, dëgjues të Radio Televizionit Art dhe të Radio Lorës, emisionit në gjuhën shqipe Tingulli Shqiptar. Emision që transmetohet çdo mërkurë nga ora 16 deri në orën 17. Përmban informacione më të reja nga vistat shqiptare, gjithashtu edhe muzikë të zgjedhur nga studio e Radio Televizionit Art dhe Radio Lorës. Pra unë në emër të gjithë dëgjuesve ju dëshiroj dëgjim të këndshëm. Përshëndetje dëgjues të nderuar, jeni me emisionin Tingulli Shqiptar. Ne po fillojmë disa informacione për ju në emër të ekipit realizues të Radio Lorës dhe të Radio Televizionit Art. Jeni të mirë se ardhur për ta dëgjuar emisionin tonë dhe për të bashkëpunuar në emision. Nga lajmet më kryesore thuhet nga Kosova vazhdon seancën në rendite, shqyrtimi i emocionit për shkarkimin e bordit të ZRE-s nga informacionet më të reja. Kuvendi i Kosovës do të mbaj seancë, ndërsa në renditje janë pikat e përfunduara nga seancat e kaluara, ndërsa të cilat edhe shqyrtimi i emocionit për shkarkimin e bordit të zyrës së rregullimit ose rregullatorit të energjisë. Pikat pa përfunduara nga seanca plenare e mbajtur më 16, 22, 23, 30 qershor dhe një korrik. Shqyrtimi i raporteve vjetore për performancën e zyrës kombëtare të aditimit për vitin 2021. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar i zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2021. Pikat e papërfunduara nga seanca plenare mbajtur më 30 qershor dhe një korrik. Votimi në lexim të dytë të projekt ligjit numër 8L108 për deklarimin e përardhjes dhe kontrollin e pasurisë dhe dhuratave. Votimi i raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2021, shqyrtimi i emocionit për shkarkimin e bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë, formimi i komisionit ad hoc për zgjedhjen e kandidatëve për një anëtar të bordit për ankesat të mediave. Vazhdojmë pra me një informacion nga Maqedonia e Veriut. LSDM do thotë në pritje të rritjes së pagës vendimi për protestat nesër. Ankohen biznesmenët, punëtorët e rinj kërkojnë më njëherë paga të larta në Maqedoni. Maqedonia e Veriut dëshiron të jetë pjesë e botës së lirë, ka ekspertë që përdorin dezinformata. Presidenti i Këshillit të Evropës, Charles Michel, ka thënë sot se shqyrtimi është një hap i rëndësishëm për çdo hap të negociatëve për çdo vend që dëshiron të antarësohet në BE. Ka ide të sinqeta, Maqedonia e Veriut dëshiron të jetë pjesë e botës së lirë të shoqërive të drejtave të njeriut dhe parimeve demokratike, edhe pse nuk është e lehtë, ne po mundohemi thotë të hapim derën në mënyrë që ju të hidheni hapin e parë, kështu pra thuhet nga informacioni. Situata me zjarr në Shqipëri, Ilir Meta të ndërhyet më njëherë të shtohen në vrojtuesit. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka reaguar në lidhje me situatën e krijuar nga zjarret në disa qarqe të vendit. Kreu i shtetit kërkoi nga institucionet të përkatëse reagim të menjëhershëm dhe bëri thirrje që të shtohen thot vrojtuesit në zonat me risk të lartë. Me shqetësim jam njohur thot me situatën alarmante të përhapjes së zjarreve në disa qarqe të vendit me pasojat tepër të rënda për pasurinë tona natyrore. Në zonën e Krastës, krujës po shkombohen mbi 10 hektar pyje dhe nga informacionet paraprake rezulton se vetëm 2 zjarfikës
janë në operacion për frikën e zjarrit, që po përhapet thot me një shpejtësi për shkak të erës që ka filluar në orët e pasdites, ka thënë presidenti postimin e tij në Facebook. Vazhdojmë me informacionet e radhës, po kalojmë edhe më tutje, dhe që po mbetim edhe më tutje në informacionet që kanë të bëjnë me Maqedoninë Shqiptare. Xhama të thyrë dhe shkallët të mbuluara me ngjyrë protestuesit maqedonas të VMRO-s kanë dëmtuar ndërtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Një ditë pas protesteve të dhunshme para Ministrisë së Punëve të Jashtme të qeverisë së Kuvendit në ndërtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme, shihen xhama të thyer, shkallë të mbuluara me ngjyrë të kuqe dhe fasada të dëmtuara. Protestuesit të djeshëm të VMRO-s kundër propozimit të ri franceza eskaluan kur protestuesit arritën pranë Kuvendit. ku nga përballja mes protestuesve dhe policisë mbetën të lënduar 47 policë, dy prej të cilëve në gjendje më të rëndë. Thuhet nga informacioni që kanë mediat atje. Pra si që duket miqtë të nderuar, të gjithë vërullin e kanë djeqësisht kundrejt Bujar Osmani, që është ministri i punëve të jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut, djeqësisht me Republikës së Maqedonisë Shqiptare, dhe që e quajnë Bulgar Bujar, do thotë, duke ditur se propozimi francez është që të zbuten mundësia që Maqedonia e Veriut të antarësohet në Bashkimin Evropian, gjithsesi të fillojë bisedat. Duke ditur se për këtë është e bllokuar edhe Shqipëria, nuk e di pse, do thot ministri, gjithsesi kryeministri Rama nuk kërkon që të largohet nga paketa me Maqedoninë e Veriut dhe të shkojë, do thot, vetëm në fillimin e negociatave pa e përkrahur, do thot, Maqedoninë, duke ditur se historia e Maqedonisë është e falsifikuar dhe kërkohet nga Bulgaria që të jetë ashtu si që është, pra jo, do të thotë, fakte dhe vjedhje të identitetit të gjithësisht bulgarë. Puna e më të tjeshme e emisioni, gjithësisht emisioni jo në mishtë ndëruar, po kemi edhe një informacion tjetër nga thuhet se kriminelli Milan Radojčić që është shfaqë në Mitrovicën Veriore, pas humbjes për krajës nga serbët e Kosovës, Milan Radojčić kërcënon qytetarët që tu binden grupeve kriminale. Kreu i grupit kriminal serb njëkohësisht në kryetari i lisës serbe Milan Radojčić përmes një video mesazhi është paraqitur me ton kërcënues ndaj serbëve të Kosovës. Radojčić që është i sankcionuar nga thesari amerikan OFAC pretendon se këtë video e ka incizuar në Kosovë, shihet duke kërcënuar qytetarët për t'u bindur grupeve kriminale. I kërkuari nga autoritetet e sigurisë në Kosovë, duke parë se ka humbër mbështetjen nga serbët, është munduar që të shantazhojë ata të cilët tashmë e kanë kuptuar se janë shfrytzuar si instrument politik nga Beogradi. Terrori i vërtet kundër popullit tonë serb po fillon tani, për popullin tim në veri dhe për të gjithë serbët, vetëm në lojën të më lejonit ju them dhe atyre të tjerëve unë jam këtu. Jam këthyre dhe ju e dini se çfarë do të thotë, sepse nga këtu nuk ka këthim prapa rovë Serbia, ka thënë Radojčić, duke pretenduar se po lajmërohet nga Lepo Savici. Paraqitja e Radojčić në mediat e kontroluar nga regjimi Aleksandar Vučićit, si Kosova Online, Alo Informer, të tret për ditë të rëtëra kanë terrorizuar opinionin publik se Serbia më titujt lufte për Kosovën është vazhdimisht e gjuhës kërcënuese të përdorur nga krerët e serbëve. Në fund të vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vendosur sanksione ndaj grupit të kriminal të organizuar në veri të Kosovës në krye të cilit është Zvonko Veselinovic. Sipas zyrës së kontrollit të pasurisë huaj të departamentit të thesarit, përveç Veselinovic në grupin e krimit të organizuar që vepron në veri të Kosovës janë edhe i vllai Zvonkos Žarko Veselinovic, pastaj Željko Bojić, Milan Mihajlovic, Siniša Nedeljković, Radovan Radić, Milan Radisavljević, Milojko Radisavljević, Milan Radojčić, Marko Rosić, Rudel Stević, Milivoje Vulović.
Shagoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le themi.
Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë
Komandanti kumar gjithmonë krenare. Për të qenë gjithë një histori me ushtri të shlirim vitare. Në themelet pavarësis po të shëndri dhe vla emri, kur ka laje o isë mërë ti Kosovës i dhe të rito. Hej, 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 hej. Në themelet pavarësis po të shëndri dhe vla emri, kur ka laje o isë mërë ti Kosovës i dhe të rito. Hej, 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 hej. Pavarësis po të shëndri dhe vla emri, kur ka laje o isë mërë ti Kosovës i dhe të rito. Hej, 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 hej. Në themelet pavarësis po të shëndri dhe vla emri, kur ka laje o isë mërë ti Kosovës i dhe të rito. Hej, 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 hej.
Para se të vazhdojmë me këtë këngë të bukur nga Elizabeth Marku, miqtë të nderuar, po vazhdojmë informacionet e reja. Nga Maqedonia Shqiptare shkarkohet drejtori i burgut të Idrizovës Recep Recepi. Drejtori i burgut të Idrizovës Recep Recepi është shkarkuar sot nga funksioni i tij. Qeveria ka shkarkuar Recepin nga funksioni i drejtorit në burgun e Idrizovës, ndërsa burimet për televizionin Klan Maqedoni thonë se në këtë post përsëri do të vijë kuadër tjetër nga radhët e alternativës. Shkarkimi i Recepit vjen pas bastisjes që u kryen nga ana e Ministrisë Punëve të Brendshme, ku janë gjetur një shumë e madhe parash nga sa është e lejuar që të dënuarit të posedojnë në valuta të ndryshme mbi 50 telefona celular, pajisje kompjuterike, 37 thika dhe më shumë jetet të mprehta, drogë në gjendje pluri dhe të lëngshme dhe tableta, mjetet tjera për të cilat ekzistojnë dyshime se janë lidhura me veprat penale, ka thënë informacioni i radhës. Others.
dëgjuam Elizabeth Marko me këtë këngë për Skënderbeun, miqtë të nderuar, do të vazhdojmë tani kush është në gurbet dhe Gzim Salaj do të na këndojë këtë këngë. Ne ju dëshirojmë edhe bashkëpunim, pra kudo që jeni në numrin e telefonit 076-588-2204 që do të mund të na shkruani SMS dhe ne do të lexojmë në emision.
Po vi ke shpia, por si vi kërkuar.